Gambar nomor 12. Malaikat ambek Maryam. Yo ngene carane Tuhan Yesus teko nang donya. Dheweke njangkepi janjine Allah gawe Adam ambek Hawa. Gak liyo Yesus juru selamat sing iso ngilangno dosane menungso. Ana arek perawan sing jenenge Maryam, dheweke gak tau turu ambek wong lanang, dheweke tonangan ambek arek lanang sing jenenge Yusuf. Waktu dina ana malaikat Allah teko nang Maryam, malaikat iku ngomong, Allah Roh Kudus jangin gawe Maryam meteng bayi lanang, bayi iku kudu dijenengno Yesus. Ya Yesus sing iso nyelametno menungso teko dosa-dosane. Malaikat iku iya ngekei kabar soal iku ambek Yusuf tonangani Maryam nang jeruni impen. Yusuf gak turu ambek Maryam sampai Yesus lahir.